Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Igenekerezo rya mbere rusama ni umunsi mpuzamakungu wahari wabagizwe imfuvyi n'umugera wa sida. Uwo munsi ukaba ari uwo kuvugira no gutabariza ibibondo bisigwa ku ngoyi n'abahitanywe n'ico kiza, kenshi na kenshi kijaniranya abubakanyi. Ibiharuro bitangwa n'igisata cy'ishirahamwe mpuzamakungu kijejwe kugwanya ikiza cy'umugera wa sida byerekana ko mu Burundi gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hari abana bagizwe imfuvyi n'ico kiza bagera ku bihumbi mirongo irindwi na bitatu. Uno munsi none ivyo bibondo vyoba bimerewe gute? Mu kibano boba bitabwaho uko bikwiye? Mbega leta yoyo iyo bibakurikirana gute? Ibi nivyo tugira tubaganirire mu kigabane kw'isoko cyo kuri uyu wandwi rusama umwaka wa 2022. Josane Muzaneza nije ingira ndakibashikirize kaze. Kenshi na kenshi y'abana babaye imfuvyi imiryango yabo iritunganya ukuntu ibarira, ariko izo ntivyama vyoroshe na cyane cyane iyo miryango isanzwe yugarijwe n'ubukene. Umwe mu bagizwe imfuvyi n'ikiza sida ubu akaba asigaye afite ishyirahamwe ryo gufasha abahuye n'ingorane zimwe, nawe yaraganiriye na bagenzi bacu bo muri Radio Inzamba no kuri Television Renaissance, ahavuga ko ubu mu Burundi izo mfuvyi zitagifashwa nk'uko vyahura.
Kujya mugambi wa fomo ndiare nguwa kuta ibizare kamu ujanyo na kugwa nisida wa nga nisida ama hela ya jamuli kominoteri ya raga wa nisachari uji wapu ya mimi kusi chawitu marero tuza nshare kominoteri kawa andanya hii kwa shimu kwa yari meteke nukubuga kuli mfuvi shazigiri kiwati nukubuga ko lensi wala unaba wali hila mashure alawa hewa mashure harabe mitina nila kuwela na ujo bifungu kwa wakironga tuza nshare kominoteri ikameze neza nukubuga ko na medikari chimera na kini nacho nuko uvijani na VIH urungu watangwe nisa inki mbatisa mba waliko wali wajiri mba waliko wala chivagira wa nwenti ni wakikiri ngubi chane wa chawabu gati nikikiri kiwazo cha mba leo na lazo jete nukubuga wanyaji mbule wa hezango wa wakashe chane nuko kera vyari wimi.
Eka mbere munu mutotezwa ni chuti na babanyi munu mbele yo kuwanyagi visigi vizabavye ibabo birachi yonekeza
abatse mutima nuko ko batavuze no aracyari habana bibonetse zabanya kwa matsubisi cy'abase yigasanga kwera ko babibaza ko atawundi bafite abavugira bakaca babanyagisigi bakibaza ko bijyana kugira cahari no cyangwa gasanga bararondeje bamwagiriza kugira ngo afungwe cyane bakamwangaza ama bakabona kugihagira bibi urumva iyo bamaze kukwangaza utagira uja ahandi ucuja ni mwibarabara naha kubera ko atabisata bihari gushika ku bitumba byitaho abo bana byitaho kumenya ingorane z'abo bana mba bica bigorana kuvuga ko ushobora gufashwa nuwo nka twebwe tuba twamenye hama tugatwara kayiwe muri minisiteri ya solidarity.
Imwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi waharimo imfuvyi za sida harimo guhimiriza abantu guhangana no kwirinda ico kiza ruho nyanganda sida. Mu cegeranyo co kurabira hamwe ishyirwa mu ngiro ry'umugambi wo kugwanya umugera wa sida, imigera y'igituntu n'indwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka cashizwe ahabona igenekerezo rya 15 ntwara n'umwaka, Uburundi bwashyizwe mu kibanza ca mbere mu bihugu byo muri Afrika y'uburengero no hagati byashoboye gukora ibisabwa mu ntumbero yo guhangana n'ikiza sida. Umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida akamenyesha ko ivyo babikesha kwitanga kwa leta hamwe n'amashirahamwe bafashanya muri ico gisata.
Twashoboye kugwanya umugera wa sida bimwe bishimishije. Ivyo rero kugira bikunde harabaye bitanga kw'abantu abatandukanye. Mbere aho novuga ko nanye n'icubahiro umutambukanyi wa nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu yitanze cyane bimwe biboneka mu kugwanya ikiza ruho nyanganda sida. Rero hariho nabandi bagize uruhara akomeye novuga nk'amashirahamwe asanzwe akorera mu gisata cyo kugwanya ikiza ruho nyanganda sida, mbere n'abagendana uwo mugera wa sida bo nyene baragize uruhara rukomeye mu kugwanya icyo kiza. Hama novuga n'abashigikira leta mu migambi yayo nabo nyene bagize uruhara runini mu gutanga uburyo
imfashanyo yagenewe imfuvyi za sida yagabanutse ubujyajya hamwe no gufata minenego ikiza cy'umugera wa sida bisigaye byibonekeza. Ni bimwe rero mu ntambamyamukuru zituma imibereho y'izo mfuvyi igumiti tuka aha kabari naho ikiganiro kwisoko cyo no munsi kigarukiye Josanne Muzaneza nariko ndakibashikiriza nkabanda bikebanuye naho ku munsi wa gatandatu za
cyari kiganiro kwisoko.